Menanao ary loha teny vaovao amin'ity alina ity, misy fiforonana andro ratsy eo amin'ny ranomasimbe indiana any amin'ny 80 km sinanany Sambava no nisy ny foibeny ny ariva teo. Nanondrana volamena amin'ny fomba ara-dalàna indray Madagasikara ka bolongam-bolamena 2 kilaona nalefa voalohany androany. Nivoaka tamin'ny fahanginany manoloana ny fitifirana lehiben'ny tanàna tao tsy mafana kosa Andriamatoa Saoly Kristian zanaka be aloha amoron'ny tsirobiany. Any ivelany tsy mbola hitan'ny fianakaviany hatramin'ny androany ny nofo mangatsika ny Alexe Navalny. Andy Robella sy Iry Volain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay mbola manasanao ary anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Anombontsika ny fiarahana amin'ity alina ity ny pejin'ny finoana no tontosaina tao amin'ny nosy Maurice ny 1 hatramin'ny 7 febroary teo, ny fiofanana sy fampiofanana momba ny fiarovana ny zaza sy ny olona marefo amin'ny herisetra indrindra amin'ny herisetra ara-nofo. Ny iray ombonantoka tamin'ny fanatontosan'ny fiofanana sy fampiofanana io ny eglizy katolika eto Madagasikara, ny eglizy katolika avy amin'ny ranomasimbe indiana ary ny firenena afrikanina amin'ny teny frantsay, tanjona ny anesotra sy ny herisetra arak'izay tratra ka isy ny ezaka sy hetsika iraha-mientana ataon'ny eglizy amin'izany. Mamitana ny votoatin'ny fifanana i Mompera Jean Serafin Rafanmezantsoa, sekretera mpandrindra ao amin'ny fivononam-benin'ny evêkan'i Madagasikara.
Ny fifanana sy fampifanana io dia mamaly ny antso sy ny fiangavian'ny Papa François mahakasika ny tsy maintsy hamongorana hatramin'ny fakany ireo karazana herisetra izay misy any amin'ny ankohonam-piainana misy antsika tsirairay avy any amin'ny eglizy, indrindraindrindra amin'ny fianakaviana sy eny amin'ny fiarahamonina. Tanjona moa izany dia ny hoe fanafoanana hatramin'ny farany arak'izay tratra. Isika mianakavy no mpandray anjara ao anatin'izany rehefa miresaka hoe herisetra. Ho hitantsika any amin'ny diosezy, any amin'ny ankohonam-piainana misy antsika any amin'ny paroasy any ny ezaka sy ny hetsika rehetra isan-karazany ary indrindraindrindra ny fambolena toetsaina tsy manao herisetra. Haintsika tsara ao anatin'ny kolotsaintsika malagasy fa arena ny zaza ny ankizy ka tsy maintsy arovantsika arak'izay azo atao izy ireny, ary ho sanatriavintsika ny amorona kolotsaina mamono ny zaza na miezaka ampijaly ny zaza. Ka izany dingana izany ary izany tanjona izany no apetraka ny ray masina indrindra ihany koa, ary iezahantsika hiainana ao anatin'ny eglizy mba ho modelintsika rehetra, satria ny eglizy dia tsinay ihany koa fa isika mianakavy, ankohonana, fianakaviana izay misehatra eny amin'ny fiarahamonina eny. Ny eglizy katolika teto Madagasikara izay tarihanareo ray aman-dreny veky eo anivon'ny fivondronam-benin'ny veky eto Madagasikara dia nandefa solotena nandray anjara tamin'izany fiofanana sy fampiofanana izany, anamariana fa misehatra tanteraka ao anatin'ny kolontsaina miady amin'ny herisetra mampahazo ny ankizy sy ny zaza ary olona marefo isika eto Madagasikara, ary ao anatin'izany indrindraindrindra koa ny fiarovana ny aina izay mbola any ambony.
Mbola ao anatin'izay vaovaon'ny finoana izay hatrany, isaingy ho an'ny Toamasina indray isika nosokafana tamin'ny eokaristi masina notarihan'ny arsevekan'ny Toamasina monsieur Désiré Tsarazana androany maraina ny fanombohan'ny topikatroana ho an'ny tetikasa miavotena ao amin'ny foyer Victoire Rasoamanarivo Betany Toamasina faharoa, tetikasa izay andraisandry masero amin'io foyer io anontanana ireo vehivavy sy tsirarahian'ny vadiny. Misy 20 ireo vehivavy ireo no misitraka izao tetikasa miavotena izao ka ankizy vavy kely 12 taona ny zandriny indrindra amin'izany. Ankizy vavy izay niarany fanolanana nataon'ny ray keliny tany Vatomandrika nitondra voka ary tsy maintsy nampiterahana teo amin'ny 7 volana ekibony. Ankoatra ireo misy zazakely ray volana latsaka narinireniny ka raisindry masera ao koa ny fikarakarana azy. Vaovao tanteriny Prudom Rakotson.
Andian'ny fahefatra ireto nosokafana tompikatroana ireto izay misalotra ny anarana hoe Masovo. Tetikasa miavotena moa izay eo ambany fiahin'ny diocese amin'ny alalan'ny ECAR audit na ny organe de développement du diocese de Toamasina. Ankoatr'izay dia nitondra ny fanehoan-keviny sy ny fihetsepony nandritra ny fandraisana ity zaza mbola ray volana latsaka kely ity ihany koa i son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsarazana taoriany isorona masina.
Tegna nanohy ny afatitra rihavaka ny mahita fa fikarakarana ny reny no natao eto fa misy zaza arian'ny reny arian'ny babany tadiaviny vonogny dia apetraka ato amin'ny remaserato dia tsy ampy ray volagny dia remasera reo ato amin'ny foye no makarakara azy lasa reny tampoko fikarakarana ka dia engany ho tanteraka somantsara ny asa mafy ataonjare ato amin'ny fitsinjovana ny mahantra ny madiniky zay niteraka, kanefa tsy rarahin'ny vady tsy karakaren'ny lehilahy de sahiragna amin'ny taizarery ary misy mbola ambany taogno 14 ans 15 ans 16 ans dia tatao ty tetika asa ty mba hagnampiagna azy ireo mba hahazo ny fiainagna mendriky maha olombelona.
de izay vaovao lafiny tetikasa miavotena ato amin'ny diocese izay no azo nampitaina avy ety Tomasina. Prudent Marakotson, Radio Catholique Massove, Radio Don Bosco.
Vaovao mahakasika ny toetr'andro indray, misy fifiroranandro ratsy eo amin'ny ranomasimbe indianina any amin'ny 80 kilometatra atsinanan'ny Sambava no nisy ny foibeny ariva teo. Hitombery izy ka mety azo anarana ato anatin'ny 200 ora ho avy. Misotra miatsinanana izy any Oala sy Rampiso fa hianatsimo avy eo ka anambana ny nosy Maurice La Réunion. Tsy hakasika Madagasikara ity andro ratsy ity ao anatin'ny telo andro saingy aray maso ny fivoarany aorianan'izay telo andro izay. Foana avokoa moa ireo fampitandremana momba ny fabetsahan'ny rotsakorana araka ny fampitam-baovao avy amin'ny meteo androany atoandro. Na izany aza isy alon-drano avy any atsinanana na atsimo atsinanana ateraky ny varatra aza sy ny andro ratsy miforona ao atsinanany morotsiraka afovoany atsinanany nosy. Anonja be na aherin'ny ranomasina ka tombanana tratra roa faingo dimy hatramin'ny telo metatra ny avo ny onja anio sy Rampiso talata. Mety hitarika fahasarotany fifamovoizana na faharendrehana ndranomasina zany. Mahazo fampitandremana amin'ny loko maiso ny morotsiraka atsinanany nosy ray manontolo manomboka eo amin'ny tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Vohimena. Ivadika vaovao hafa indray isika. Nanondrana volamena tamin'ny mpomba ara-dalàna indray Madagasikara tao aorianan'ny fampitony izany ny taona 2022. Bolonga mbolamena roa kilaona rehefa voalohany any ivelany androany rehefa nandalo ny dingana rehetra notakiana teo anivon'ny guichet unique misahana izany etsy amin'ny MBC Mamorivato. Tanjon'izao fiverenan'ny fanondrana volamena izao ny anatsarana ny toekarem-pirenena amin'ny fahazahoana ireo aba sy hetra samihafa, indrindra ny fampodiana ireo vola vahiny vidin'ireo volamena ireo mba ampahazo lanja ny vola malagasy ariary. Mpandraraha misa enina manana comptoir de l'or ara-dalàna no hatramin'izao no afaka mandefa volamena any ivelany ka ray amin'izy ireo ity nanondrana bolongam-bolamena roa kilao androany ity. Ampiasana fitaovana ary fomba moa ny fandrahana rehetra raha ny fanazavany misy ny arena kibonitany Olivier Rakotomalala.
Misy procedure zany, mbola misy hoe selage sy ny sisa ny fandavana ny volam-panjakana. Mangarahara ny processus rehetrarehetra manaraka ny teknolojia farak'izay manara-penitra. Ny pureté tsy azonao laingalaingana satria sady mampiasa ny fitaovana elektronitsika le spectromètre rayon X, mampiasa tsika ny balance hydrostatika mba tena zavatra tsisy diso zany a no avoaka mba tena azon'ny tombontsoa ao anatin'le izy ny firenena. Maneno hoe tena zava-dehibe satria ny volamena zany a be valeur. Valeur d'exportation an'izany ambony be. Androany zany anoany amin'ny 65 dolara anoany ny ray grama ny volamena amin'ny sehatry ny resa-pirenena. Ny ray tonna ny volamena zany zao rehefa vita daholo ny affinage sy ny sisa dia eo amin'ny 65 million de dollars eo eo. Tantsika amin'izay fa raha ohatsika zany mavita mandefa ray tonna dia mampiditra vola vahiny ho antsika zay mandalo ato satria forcé manora patrimoine zay rehetra mandalo amin'izay zay masehatra ara-dalàna anazy dia mampiditra devise antsika ataontsika 60 million de dollars eo eo zany. Raha ditaona zany dia 600 million de dollars fa fotsiny hoe mbola adigoavana amintsika zany ny ady amin'tsy ara-dalàna zany mba andalo aty daholo rehetrarehetra. Reny zany nyzahntsika hofoanana dia mifampandianana an'ilay izy andalo aty daholo.
Tanjon'ny fanjakana ao anatin'ny zato andro ny fanondranana volamena dimanjato kilao tsy mametra ny toerana anondranan'ny mpandrarahan'ny volamena ny fanjakana malagasy saingy masotombony hatrany ny firenena arakaraky ny lanjany sy ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Tsy fixe ny vola aloha ameloha ny bazin'ny calcul ny recette-ny fanjakana rehetra fa miankina amin'le prix au niveau international dia efa misy logiciel zany a efa hoe raha androany zany zao raha zay 65 dollars zay zany a ny prix an'le or pure dia nanahoana ohatrana ny affinage asorony iny ny transport ny sinsi zany dia miakatra amin'ny volamena dia mahazo betsaka tsika zany. Taloha manko fixena amina note zany le valeur de référence de 92,000 ariary zao ohatra ny reny naondrana taloha amin'ny fomba ofisialy reny zao zany izy zany zao a ngezangeza ialy izy satria manaraka an'izay fiovany eo amin'ny sehatry resa-pirenena zay.
Izay ny fanondranana ara-dalàna fa ny fanjonoana tsy ara-dalàna na ntsokosoko kosa atao andromaso amin'ny gimnazy antsiranana miandra ny fitompitsarana ireo mpanjonoana ntsokosoko misa 4700 tratehaka atao amin'ny nosy providence any amin'ny fadrany masiny Seychelles. Efa vita ny famotorana natao tamin'izy ireo izay naharitra iray andro stapany misana ny fiambinana azy ireo ny mpitandro ny filaminana. Efa intelo zao i Seychelles no nahatratra mpanjonoana ntsokosoko malagasy mandeha any amin'ny fadrany masiny izy ireo ary nisy tamin'ireo efa voasambotra teo aloha no mbola anisan'ireo voasambotra tao anatin'ireto efatra ambinimpolo amin'izato ireto. Nanamafy ny minisitra Njony sy ny toekarena manga fa efa tsy tafiditra anatin'ny fahadran'ny maso Madagasikara intsony ny nosy providence fa tsy araka ny feo ezahana voizina ankehitriny. Raha ny lalàna ny amin'ity nosy ity moa dia folotoana an-tranomaizina miampy fandoavana lamandy sy nosazy miandry an'ireto malagasy mpanjono antsokosoko ireto. Manazava ny minisitra Njony sy ny toekarena manga matante pobera tsy manao raty.
Ni la lana que j'allais chez moi, il y a 10 ans d'emprisonnement ferme, plus un monde. Ils ont la lana que j'allais. Quand il y a un monde de la convention, j'y ai dit, c'est vrai, vous avez bien dit, c'est vrai, vous avez dit, c'est vrai. Qui a un boulot de la fois, la fois, et là, vous avez créé des sacs, vous avez dit, 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 qui a un temps de l'eau, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez ampelatana ny fitsarana ny rehetra dia ny fitsarana irery ihany no mahafakatra ny mety ho sazy ahazo an'ireo olonareo. Zany zany tsy manana ny vadiny. Raha anontany anazy zareo hoe ihina ny sazy ahazo an'ireo olonareo dia ny vadiny dia tsy fantatra satria ny fitsarana irery ihany. Ny anjara misy tena mijono dia ilay amitantana n'ilay harena dra ihany anjara misy tena mijono. Ny mpisambotra kely anaty ranomasina dia anjara marine nationaly, anjara ny brigade de port, anjara ny service des douanes, anjara ny CSP raha ohatra ka hoe infraction andeha avec la pêche izy tsara lelantsika anzany rehetrarehetra. Fa ny resaka fitsarana dia mazava ho azy ny ministère ny justice irery ihany zany.
Vaovao eny anivon'ny fiarahamonina nivoaka tamin'ny fanginany androany Andriamatoa Saory Kristian izay zanaky belo amoron'ny tsiribina manoloana ny fitifirana ka nahafatiny ben'ny tanàna tao Tsimafana. Ankoatran'ny fanahina amin'ny kajikajy politika tamin'ny indraraha iny, mitaky ny amoahana ny tena marina sy ny antony namonoana azy miloha ny famotorana izay tena tsy manaraka ny paikady eloka ity zanaky belo amoron'ny tsiribina ity. Efa misy ny fanadiadiana ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ireo mponina ankehitriny ka tsara ho izy raha tsy misy ny tsindry mba hahafahan'ireo mponina ijoro ilaza ny marina. Ampyzay hoatrany Andriamatoa Saory Kristian ny fitifirana ben'ny tanàna kanefa tsy midika ho fiarovanareo mety mandika lalàny zany. Ampahany tamin'ny fanazavany nanoloana ny mpanao gazety androany.
Miaraory amin'ny vahoaka ny Tsimafana satria ben'ny tanàna ny fidiny vahoaka ny Tsimafana italiaky. Miaraory amin'ny vahoaka ny belo amoron'ny tsiribihiny ary miara-mombo lalahelo amin'ny ben'ny tanàna manerana Madagasikara. Tamin'ny talata italiaky no maty fa nininangina satria nanadiady inona ny zavatra misy marina. Izaha tsy miakize ny zandarmy, tsy miakize ny fitsarana fa malahelo kosany tia anontany tamin'ny zoma sambona tany Amelovazo araka ny formation azoko io tenenin'ny fianakaviana io dia natao ny ankety tao Morondava zoma sabotsy lahady latsinainy nalefa tany amparke dia tsiraikitsa i fitsarana talata tany amparke araka ny formation azoko ihany tenenin'ny fianakaviana efa atao amparke izy a no misy naka tao dia eo zany mampimetra fanontaniana ve tsy mbola vita ve le akety tao amin'ny tribunaly. Za tsy miaro ny zavatra nataony fa amle exécution sommaire zay nahazo anazy kosany a dia malahelo aho ary mahatsapa fa ohatrahotra ny tsirariny tena ty fandriam-pahalemana zay belo amoron'ny tsiribihina misaotra ny fanjakana mandray ndraikitra amin'la fandriam-pahalemana tena misaotra fa ny manao zavatra tsy mora ka io ny indrokely io resaka misy io ka any fa boabolany gasy hoe vilany mitongilana izay tsy mety areny ka matoky ny OMC OMNB handreny izay zavatra tsy mety izay. Mino aho fa tsisy tsony ny fitiferana ben'ny tanàna manomboka eto.
Telopolo farafakeliny ireo olona voasambotra sy anaovana fanadiadiana taorianan'ny famaizan'ny biraon'ny bourgadin'ny zandary tao amin'ny kominina ankazomirohitra distrikan'ny Mandoto faritra Vakinankaratra. Efa nijery fotony zavanisy tany an-toerana ny ministra delege miandraikitra ny zandarymariam-pirenenany jeneraly Rakotondrazaka Andry. Efa nisy nidinikasa ny rahan'ireo tompony andraikitra isan-tsokajony mba hametrana ny filaminana. Ankoatra ny famaizan'ny fitaovan'ny zandary, mbola misy koa ireo fitaovana tsy hita hoe Andriamatoa ministra nisy tsy aivina ny fampiaran'ny zandary ny didy mampisambotra avy amin'ny tonympampanolo lalàna ho an'ny lehilahy iray antsoina hoe Bacom ny sabotsy teo. Tsy nanaiky mora ny fisamborana io lehilahy io ka voatery nitifitra ny zandary rehefa nitsoaka izy. Voalaza ho anton'ny fisamborana moa nisy fandoavana onitra ny fanarana tamin'ny fitsarana nitarika atezeran'ny fianakaviany zany ka natonga ny fandorana ny bourgadin'ny zandary tao ankazomirohitra mbola mitohy ny fanadiadiana atao amin'ny tompony andraikitry ny filaminana momba ity tranga ity. Fa anoizantsika ny vaovao indray ny pejy politika tsy mametraka olana manoloana ny fampiakarana fikarakarana uropolo tapitrisa ariary ny antopola lohan'ireo porosakofitiana sombavim-bahoaka amin'ny sivy amin'ny mezao ny sombavim-bahoaka ajaramahery jaona antoka iray afahana mandray ireo kandida sombavim-bahoaka tena manana famatorana amin'ny fiatrehana ny fifidianana ho izy io antopola io mbola naneho ny favononany andray anjara amin'ny fifidianana ho avy ity sombavim-bahoaka efa nandia fepitoam-piasana maro teny amin'ny antenimiera-pirenena Tsimbazaza ity toy izao ny resaka ny fanaovana taminy
anay manokana tsy tonga ny fifidianana vao mihetsy fa nandritra ny taom-piasana ray manontolo a efa miezaka manatanteraka n'ilay anjara asa andrasan'ny vahoaka de efa akaiky ny fifidianana juste pasopasoka sy manamany fotsiny sisa lay antom-bolany tsotrabe arakaraky ny vidim-piainana izy io satria antoka hoentina anatotosa andreo atota taratasim-pifidianana hoentina miatrika izany ka raha ny vidin'ny taratasy tany amin'ny dimy taona lasa tsy hitovy amin'izao tsony mety tsy ho avy roa eny aloha fa manakaikaiky de anankiraiky koa ny fomba fijeriko azy a fomba hoentina ampijanonana andreo te hitsapatsapa fotsiny fa te hijerena andreo zay tena vonina hiatrika an'izany fikana solombavam-bahoaka zany
nomarina andriamatoa solombavam-bahoaka fa misy ireo olom-boatendry sy ben'ny tanàna milaza ho akaiky ny filoha amin'izao volana vitsy mialohan'ny fifidianana izao any amin'ny faritra Bongolava efa mazava sy miavaka nefa ho izy ireo tena nandray anjara tamin'ny fampandaniana ny filoha
tsy misy firahamisalaza zao tao fa zavatra hafa ny nataondry zareo aloha lazaina ny marina zavatra hafa neny nataondry zareo reny de ben'ny tanàna milaza miaraka amin'ilay olom-boatendry nanoana toko afa fa tsy nanoana ny filoham-pirenena zao tonga ny fifidiana solombavam-bahoaka de milaza ndray fa miaraka amin'ny filoham-pirenena ahoana ny mety fiarahana misy zavatra azo mboamboarina sy tsara mbilatsia tsy mety fa samy maka ho azy samy maka ho azy ary samy ho tsarainy vahoaka eny daholy a amin'ny tamin'ny zavatra nataony
ao anatin'izay fiomanana amin'ny fifidianan'izay indrindra dia namory ireo mpanentana solotena isapokotany sy kômina nankana ny hevitra izy ireo mikasika ny fifidianana ho avy ny vondrona Bertin Omaly Alady isan'ny votra tamin'ny tatitra nataon'ireo mpanentana ireo ny etaeta ny fikambanana sy ny mponina any amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano ny mba andraisany anjara amin'ny fifidianana ho avy manoloanareo asa sosialy sy fanatanjahantena vitan'ny vondrona Bertin teny Antananarivo Atsimondrano miantso azy ireo mba andray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay tao ny 20 mey ny solotena ndray aman-dreny ramatora zanatra soa Lucie na i mamalisy sy ny solotena ny tanora tafika rakotondralambo
Bertin Randremiaingy de olona efa nisehatra teo amin'ny lafi ny fanatanjahantena ary nanampy an'ny tanora maro a teo amin'ny lafi ny rugby fanatanjahantena to foty ary ny petanky eo ihany koa ny sosialim-bahoaka zay hita fa tena nanampy ny sahirana tondony be antitra eo ihany koa resaka didipotra fahobe reny zay natao teo tamin'ny ririnina ndasa farany teo olona tahaka izany zany ilainay tanora eto amin'ny faritra Tsimondrano a hitondra ny etaeta any amin'ny antenimiera-pirenena ka enti manainga anazy zay mba hilatsaka solombavam-bahoaka eto amin'ity faritra Tsimondrano ity
2013 de niaraka tamin'ny monsieur Bertin senatera nikarakara ny fiaraha-miasa tamin'ny fanaovana lalana nanao asa sosialy fizarana zavatra ho an'ny mahantra de nanao ny asa rehetrarehetra teo to amin'ny fokontany akady lalapotsy nandritra ny taona maro ka hatramin'izao vita pave tsara mihitsiny tamin'izany taona izany de ny fandrinay a mba hitonga solombavam-bahoaka hiaraka aminay
nitondra valiteny avy atrany moa andriamatoa randria miaingo Bertin zay sena tera teo aloha manoloana izay fandrininy mponina izay
lehetsika nataony rano nakana ny hevitsy nreo mpandrindra sy mpanoana antenina moa zany ny tena filaza azy a iny amin'ny fotiny misy fokontany misy kommune ary olona retsaretsa tonga reo a solotena ireo amin'ny mampanentana anazy mitondra ny teniny any amin'ny zay toerana misy andry zareo tsirairay avy a zay ny antompisiny androany a mba hafananaka hevitra hoe mety roso am'la dingana tokoa fa tsika ka ho tonga am'la tandrony hoe ho kandida solombavam-bahoaka zay ny antompisin'la fivorinay androany ny groupe Bertin sy ny fikambanana marobe zay miara-miasa aminy misy ny etetandreo tanora sy ivahoaka na Tsimondrano andreo mandrotany tena hoe manana raha mba milatsaka ho solombavam-bahoaka anao kandida solombavam-bahoaka de ozy ny tenako hoe ahoana moa ny latsako solombavam-bahoaka raha tsy misy mimpanoana ka hoe sisakry zareo ny antony rotsana dia manaiky ny tenako fa hoe ilainy zany tenako de olony fiarahamonina tsy miamboadidy amin'ny sehatra maro ka raha resaka hoe solombavam-bahoaka zany de fantatsanareo fa resaka lalàna moa zany a sy fiarovana ny tombontsoam-bahoaka ny tokony ho ataonay edivana amin'izany ka tsy afaka ny iarin'ny tombontsoam-bahoaka ny tena rehefa tsy ho anatin'la fitondrana ao anatin'ny ataoko hoe fitantanana na le hoe fahefana zany a ka noho izany raha tolotsy ny zareo eto Tsimondrano dia manaiky ny tenako ary vonona hiezaka ny anomana moa zay ty Tsimondrano amin'izao fotoana zao satria efa miezaka amin'nyretadretaka zay samy mpanoana sy mpanentana fa miakana amin'ireo mpanentana sy ny vahoakana Tsimondrano zany izy fa sy safidy ny vahoakana Tsimondrano ihany moa no arahantsika mba hahafahana manampy ny fitondrana fohibe.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Miahy manokana ny renin'ireo miaramila ukrainianina tsy hitana maty anadiny fikambanana Frère Capucin any Ukraine tamin'ny nanafian'ny Rosiana ny firenena io. Nametrahany io fikambanandre nitozio trano ray antsoina hoe Maison Padre Pio ao Kiev ho fandraisana an'ireo renim-pianakaviana noho izanaka tany anady ireo. Ankoatra ny mahatoeram-piahiana azy io, natao toeram-pivavahana koa ny Maison Padre Pio nanomboka ny volana Febroary 2024 nitetika asan'ny Frère Capucin miahy ny renin'ireo miaramila ukrainianina hitana maty anady ireo ka misy 720 hatramin'izao ireo misitraka izay fiahiana izay. Navatesan'olona 520 farafahakeliny ny fotsahan'ny vongan-dranomandry tany avaratra sinanan'i Afghanistan. Lasibatra tamin'ny fotsahan' io ny tanàna kely iray eo amin'ny faritra antsoina hoe Nuristan. Misy 20 eo ny trano simba vokatr'izany, ankoatra ireo namony ainy nisy olona 8 hafa naratra tamin'izao loza izao. Tarimarika vonjimaika ihany ireo fa inona mbola mety hitombony faritra rakotra Lasibe tendrombohitra any amin'ny sisiny tany iraisan'ny Pakistan amin'ny faritra avaratra sinanan'i Afghanistan Nuristan izay ahitana fiotsahan'ny ranomandry sy ny tany tahaka izao isan-taona. Namoaka horonan-tsary tamin'ny tambazotra sosialy X na Twitter teo aloha Ramatoa Iulia vadiny Alexei Navalny izay mpanohitra ny fitondrana Rosiana namony ainy tao amin'ny fonja nitazomana azy tamin'ny zoma teo. Novonoiny Vladimir Putina nivadika io izy tsy mbola nomena ny fianakaviana hatramin'ny androany nofo mangatsika nyity mpanohitra ny fitondrana Rosiana ity. Ny very maina tsy afaka nijery zany koa ny reny niaraka tamin'ireo mpisolovava izay tonga tao amin'ny tranopaty voalaza ho mbola nitazomana ny nofo mangatsika ny Alexei Navalny androany. Tsy mbola naneho hevitra momba izao nafatesan'ny mpanohitra voalohany azomo ny filoha Rosiana Vladimir Putina hatramin'izao. Tsy ahitana mangirana hatramin'izao ny toetra raha eo amin'ny israelianina sy ny Hamas palestinianina ho fatiankarana ny fikasana ametraka andreny fifanarahana fampitsarana ny pobasy eo amin'ny rotonta izay efa nandrandrainy maro. Nilaza mantsy ny ministra israelianina iray fa iroso amin'ny fanafihana mahery vaika ny aorafasy ny etsahal raha toa ka tsy avotsitry ny Hamas palestinianina hatramin'ny fiandohan'ny ramadan ny volana marsa ireo israelianina takalonaina ao Gaza. Makasitrika anao mpiaino nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity rampiso maraina amin'ny fito ny fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafary.